Milí posluchači, vítam vás pri druhej epizóde nášho študentského podcastu Byte. Dnes je tu so mnou Timo a prizvali sme si aj bratov Mareka Kvasničku a Erika Kvasničku, s ktorými budeme rozoberať, či ako stredoškolák máš ísť rovno na výšku, alebo si máš dať gap year, čiže rok voľna. Erik už za sebou má štúdium v vysokej školy, konkrétne v Edinburgu, a Marek stále študuje externe. Budeme sa vás pýtať, ako ste vyzvládali toto obdobie, budeme zisťovať, čo by ste možno poradili mladším ročníkom a aké rady by ste im dali. Chalani majú aj svoj vlastný biznis v oblasti finančníctva, kde poskytujú aj lektorské služby, prípadne školenia. Verím, že naši posluchači sa aj niečo nové naučia, prípadne začnú viac premýšľať o tom, ako spravovať svoje financie. Takže ja vás ešte raz vítam a ak som na niečo zabudol v súvislosti s tým, čo robíte, tak kľudne ma doplňte.
Ďakujeme.
Díky.
Ja by som doplnil možno, že financie sú prostriedok k tomu, čo v podstate robíme, lebo našim hlavným cieľom je vzdelávanie ľudí, a teda aj v oblasti tej finančnej gramotnosti, ale snažíme sa naozaj inšpirovať aj tých študentov, aby pracovali na sebe nielen v škole, aj vo voľnom čase. Takže to je tá naša hlavná náplňa, asi takéto poslanie.
Ja určite súhlasím, naozaj vzdelávanie v dnešnej dobe, si myslím, že škola je fajn, ale je veľmi dôležité robiť aj niečo mimo toho. A naozaj by som povedal, tie praktické zručnosti v dnešnej dobe sú veľmi dôležité. A ako som aj ja rovnako popri škole sa aktívne venoval povedzme tým e-shopom a marketingu a tak ďalej, tak to teraz viem len pretaviť aj v rámci tých financií a vzdelávať tých ľudí ešte viacej, aby dokázali pracovať na svojich cieľoch a snoch.
Tak teraz možno, keď sme sa nejako dostali k tým, k tomu štúdiu a vzdelaniu, tak by sme sa, teda aspoň mne vyplýva z toho tá otázka, že by som sa mohol opýtať teba, Erik, keďže viem, že si študoval v Edinburgu, že aké bolo toto štúdium? Čo ti to dalo?
Podľa mňa, akože ja nemôžem ľutovať ani na sekundu, že som v Edinburgu bol, pretože si myslím, že naozaj to štúdium malo svoje pre a proti. A ja by som povedal, že bolo to super. Ja som bol veľmi spokojný, čo sa týkalo školy, čo sa týkalo celkovo systému v Škótsku a teda aj kvality našej školy. Každopádne nebolo to jednoduché. A naozaj bolo to zamerané pre človeka, ktorý na 100% vie, že bude programátor, bude informatik a jednoducho ide týmto smerom. Lebo mne to dalo veľmi veľa, by som povedal aj v rámci, keď som študoval informatiku. A dalo mi to veľmi veľa takého pohľadu, hej, že aj do tej, nie že matematiky, ale aj toho logického myslenia, ako mám k danému problému pristupovať, aby som aj sám vedel naozaj, ako dané veci riešiť, lepšie sa zamýšľať nad situáciami a analyzovať tie problémy, ktoré každý z nás má v tom živote. Čiže veľmi veľa ma to naučilo v rámci tohto a možno aj časovo a time managementu, aby som dokázal si ten čas zadeliť, keďže už v podstate som hneď druháku začínal podnikať popri tom a pracovať, takže to bolo už potom ešte komplikovanejšie do toho cvičiť a tak ďalej. Ale určite akože ja odporúčam ľuďom, aby možno aj išli na tú vysokú školu, nech to sami vyskúšajú, lebo každá nová vec im prináša určité veci, ktoré oni musia zvládnuť, prekonať, naučiť sa tie veci prekonávať, aj keď si možno teraz na to netrúfajú. Takže určite skúsenosť skvelá, ale ja som rád, že sa to už skončilo a môžem sa venovať veciam, ktorým chcem.
To by sa dalo povedať, že to je v podstate taká tá jedna vetva, ktorá by hovorila, že ty by si povedzme odporúčal určite ísť na tú vysokú školu, možno aj keď si nie si istý, povedzme. Určite vyskúšať a zistiť, že čo, či mi to niečo dá, či mi to niečo nedá. Je to fakt na tej vysokej škole trošku iné ako na tej strednej. Človek tam má určite viacej tej voľnosti, no zároveň ako si hovoril, je tam
zodpovednosť, by som povedal.
Taká tá zodpovednosť, áno, že jednoducho človek si musí sám manažovať ten čas a tie svoje aktivity.
Ja by som to možno doplnil, že podľa mňa je tam zodpovednosť vtedy, keď človek nebýva na tom istom mieste ako počas strednej školy, alebo respektíve nebýva s rodičmi. pokiaľ človek musí teda naozaj, že postarať sa sám o seba, je možno v inom meste, nechodí domov každý týždeň, vtedy je to ten rozdiel. A jedno, či je na internáte, či je na byte, alebo je niekde inde, ale vtedy sa človek naučí sám o seba postarať, lebo keď človek dostane všetko ako na tácke doma, a to isté pretrváva aj na vysokej škole, tak to je zodpovedný veľmi není. Takže naozaj, keď na vysokú školu, ja by som možno odporučil ísť niekde ďalej preč z domu.
Máme taký jeden pohľad. Vlastne otázka sa možno naskytá, že prečo vlastne by mal ten človek tak váhať nad tým, že oplatí sa mu to, neoplatí sa mu to, že nie je si taký istý. Tak možno aký by bol naopak taký pohľad, že prečo neísť napríklad na tú školu. Fakt človek není si istý, či v tej oblasti chce robiť, na ktorú školu napríklad sa prihlásil, možno ho tam aj zobrali. Skúsme teraz takú možno situáciu modelovú uvažovať. Ale není jednoducho nejakým spôsobom rozhodnutý. Tak čo by ste možno takémuto človeku akože odporúčali? Alebo že čo by mohol byť taký ten rozhodnutý moment alebo vec, ktorá by mohla rozhodnúť pomôcť?
Ja si myslím, že človek môže do 30-ky skúšať takmer čokoľvek. Takže to, že pol roka niekde investuje a zistí, že to není pre neho vôbec nič neznamená, keďže naozaj podľa mňa človek do 30-ky je stále mladý a môže robiť chyby a môže sa popáliť a práve na každej jednej chybe, čo spraví, sa naučí. Ja som to mal veľmi podobné teda s vysokou školou na Slovensku. Išiel som študovať informatiku na denné štúdium, pričom som teda nevedel, čo v živote budem robiť. Chcel som podnikať, ale nevedel som čo. Mal som nejaké vízie o informatike, tak som študoval denné štúdium rok informatiky. No a následne som to potom ukončil, pretože som v tom prvom ročníku si rozbehol vlastný biznis, v tom finančníctve teda. A šiel som pokračovať potom v štúdium ďalej, ale externe, práve to finančníctvo. Takže ja som sa počas toho prvého roka našiel, zistil som, čo robiť nechcem, zistil som, čo robiť chcem. A teda začal som budovať tú svoju víziu už popri externom štúdiu. Takže ja si myslím, že človek môže vyskúšať, keď zistí, že to není pre neho, nič sa nedieje, môže stále z tej školy odísť, vie ísť podnikať, vie ísť pracovať, vie ísť robiť takmer čokoľvek. Takže asi tak. Je to o tom naozaj rozhodnúť sa a skúšať veci.
Súhlasím úplne, ale čo by som ja možno doplnil, že je veľmi dôležité si aj uvedomiť v dnešnej dobe, že nezáleží, aké rozhodnutie častokrát spravíme, iba sa rozhodnúť naozaj ísť za tým, lebo niekto sa rozhodne a aj keď sa rozhodne, tak zase pochybuje a potom to zase mení po týždni, potom po mesiaci, potom po pol roku. Čiže je veľmi dôležité fakt, keď si proste človek má tri možnosti, jednu vybere, nikdy není zlé to rozhodnutie. Hej, iba nás možno trošku inak dokáže viesť a formovať. A našou úlohou je s odstupom času potom si hodnotiť, či to reálne treba zmeniť zase, alebo nie. Ale keď už sa človek rozhodne, tak jednoducho nech tam ide. Nikdy není zlé rozhodnutie v rámci tohto.
A ja by som možno obohatil tento podcast do jednu takú myšlienku, čo som tento týždeň čítal v jednej takej knižke. A možno ste to niektorí z vás čítali. A je to knižka od mnícha, ktorý predal svoje Ferrari. Hej, takže a on tam rozpráva o tom, že naozaj, keď človek má v živote nejaké poslanie, za ktorým si ide, tak k tomu poslaniu vedie viacero ciest. A žiadna z tých ciest proste nie je správna alebo nesprávna, proste je iba iná. Takže ak sa človek proste rozhodne, že na tej jednej ceste je vysoká škola, alebo na tej druhej nemusí byť vysoká škola, možno sa k tomu poslaniu aj tak dostane. Takže a presne to, čo hovorila Erik, tak sa k tomu iba pripájam.
Tam som sa chcel ešte potom možno ja trošku načrtnúť alebo spýtať, že vám asi v rozhodnutiach ohľadom vysokej školy veľmi nepomáhali rodičia alebo netlačili vás do niečoho, lebo toto môže byť aj v prípade veľa študentov proste, že im rodičia do niečoho ich tlačia alebo nutia, alebo oni im vyberú tú danú vysokú školu. Nebol to váš prípad?
Naši rodičia boli vždy takí, že určite ísť na vysokú školu, musíte ísť bez vysokej školy, teraz nič nedosiahnete a tak ďalej. To bol ten náš prípad, čo väčšina ľudí asi teda aj doma zažíva, s tým sa stotožňujem, lebo to počúvam z každej strany. A zároveň teda aj s tými rodičmi sa možno stotožňujem, lebo rozumiem ich pohľadu. A treba si ale uvedomiť, že naozaj tá vysoká škola nie je len v tom titule. Ja som sa napríklad rozhodol už v druhom alebo treťom ročníku na strednej, že idem do zahraničia. Už ako teda by som tam mal ísť alebo čo, tak to som naozaj nechával na tú vieru, že jednoducho tam idem, rozhodol som sa a čokoľvek by sa dialo, som tam šiel. A hlavne vedel som, že keď už po prváku som bol taký, že OK, informatika, možno mi to dalo, čo mi malo, potom druháku už na 100%, už tie tretí a štvrták boli také, že ale no dobre, tak už to dokončím, keď som začal. Ja som mal hlavne cieľ, že dokončím vysokú školu a na univerzite v Edinburgu. To bol môj cieľ a ešte keď sme pred vysokou školou išli na jeden mesiac do Edinburgu, taký vzdelávací pobyt a jazykový, tak som si povedal, že tu budem študovať a tu to dokončím. Tak to bol môj cieľ a na to som sa sústredil. Čiže keď niekto možno aj nevie, či áno alebo nie, či ho nútia, a podľa mňa není zle ísť, aby aj tí rodičia boli spokojní, ale naozaj sa popri tom venovať veciam, ktoré ten človek naozaj chce. Lebo tá vysoká škola mu dokáže otvoriť bránu možno k novým ľuďom, spoznať nových ľudí a nové kontakty získať. Možno práve tá príležitosť, ktorú ten človek hľadá, bude na tej vysokej škole, aj keby ju nemá dokončiť. Hej? Ale tak tam už je potom ten rozdiel, že keď som v prváku a strašne ma to nebaví, chcem skončiť, OK, keď už som v tretiaku a mám povedzme 4 roky, tak už to asi doklepnem. To už je potom otázka, že ako asi ten človek sa cíti.
Ja to doplním zase, ten pohľad na tých rodičov, lebo ja som cítil neskutočné tlaky, že áno, že musíme ísť na vysokú školu, že je to proste základ. Akurát ja som teda do toho Edinburgu sa nakoniec rozhodol, že nejdem a ostal som teda na Slovensku, lebo už vtedy som začínal s podnikaním, už vtedy som mal nejaké veci rozrobené a nechcel som sa toho vzdať a začať iba študovať, tak ja som to skôr vnímal tak, že popri tej vysokej škole viem vybudovať vlastný biznis a vtedy, keď v podstate ostatní ľudia v mojom okolí, v mojom veku budú končiť vysokú školu a rozmýšľať, že čo pôjdu robiť, tak ja som mal taký pohľad, že už vtedy chcem mať rozbehnutý prosperujúci biznis a už sa nechcem starať o peniaze. Takže ja som si dal proste za cieľ, že do 5 rokov, dokedy budem na vysokej škole, naozaj budem mať rozbehnuté nejaké pobočky po Slovensku a budem sa popri škole aktívne venovať podnikaniu a budem do toho dávať väčšinu času namiesto radšej toho, aby som sa išiel zabávať, užívať si a tak ďalej. Ja som skôr išiel do tej obety a do toho makania popri škole. No a zistil som v prvom roku, že to, čo študujem, tá informatika, že ma to vôbec nebaví a že v tom nechcem pokračovať. A keď som prišiel za rodičmi, že končím, tak to boli proste, to bolo neskutočne veľa emócií a to boli proste také, že skoro som bol vydedený, takže naozaj boli to hádky, nebola to ľahká situácia, ale nakoniec sme urobili nejaký kompromis, že dobre, idem pokračovať štúdium od znova, to čo ma baví, to čo v čom robím, ale externe. Lebo ja som proste videl to, že keď chcem proste sa venovať podnikaniu a sedím na prednáške, kde jednak je 300 ľudí, že ani nič nepočujem, ani nič nevidím, iba tam musím sa pípnuť a byť, tak by to bralo neskutočne veľa času a bol som taký nervózny, že neviem ten čas využívať efektívne a robiť naozaj to, čo ma vie k tým výsledkom priniesť, ale musím proste tam len vymieňať ten čas. Takže to ma neskutočne štvalo na tom dennom štúdium, takže ja som preto išiel potom externe, to som mával v soboty, nebolo to povinné, prezenčné, takže naozaj vedel som sa učiť iba pred skúškami, vedel som do toho času, kedy ja chcem, ako chcem. Rodičia boli spokojní, že študujem, ja som bol spokojný a mal som veľakrát také zase obdobie, že ty brdo, nedáva mi to, čo chcem, že končím a idem sa venovať biznisu, lebo už aj ten príjem z toho biznisu bol taký, že no, nemusel som chodiť do tej školy a vedel som, že proste to, čo študujem, že není môj život závislý na tom, či to doštudujem a viem sa sám o seba postarať aj inak. Ale teda rozhodol som sa, že keď raz som na tú školu išiel, obetoval som tam 2 roky života, tak čo ako bude, proste takto dokončím a naozaj, že ukážem, že mám na to popri podnikaní budovať aj tú školu. Čiže zase prišlo rozhodnutie, že áno, raz som sa rozhodol preto, že to takto bude, tak to dokončím. Aj proste nebudem človek, ktorý sa vzdáva. Keď raz bude mať človek v mentalitu v živote, že sa vzdávam a nedokončím to dokonca, tak je jedno, či to je škola, je jedno, či to je proste niečo iné, vždy sa človek vzdá. Je to ako keď chcete odbehnúť polmaratón, na ktorom som bol prvýkrát asi pred 3 rokmi, tak keď už si dáte, že odbehnete polmaratón, ale v 13. kilometri už si necítite nohy, dýchate a neviete čo a ako, tak je to proste neskutočne silný emočný moment, keď si poviete, že ty brďo, áno, nejdem ďalej, zlomí ma to, ale proste keď sa prekonáte a dáte to, tak je to neskutočne pozitívna emócia, radosť a tak ďalej. Takže máte za sebou nejakú métu a viete, že proste raz ste to dali a dáte to znova, keď budete chcieť. A dáte čokoľvek, čo chcete. Takže tak som asi mal tú situáciu ja.
Ja Tu na ešte len tak spomeniem taký môj pohľad na túto vec, že možno z toho vyplýva aj niečo také, že ísť za nejakým svojim cieľom, ktorý ale najprv musíte nejakým spôsobom mať stanovený, a už potom tá cesta, ktorá k nemu vedie, môže byť rôzna, ako si aj ty vlastne vravel. Ale aj fakt, že vlastne štúdium na vysokej škole na Slovensku alebo aj v Česku je zadarmo, môže byť tiež akože myslím takým faktorom, že možno neísť študovať a mať tú možnosť ísť zadarmo sa niekde vzdialiť v nejakej oblasti by mohla byť akože možno aj mrhanie nejakou takou príležitosťou pre ľudí, ktorí uvažujú, že či vlastne vôbec ísť na tú vysokú školu. Že možno aj takýto pohľad na to a ten titul častokrát sa to berie skôr už ako taká nejaká samozrejmosť, že keď už nejaké oblasti robíte alebo takto, tak ja to aspoň tak vnímam, že ako by sa už na tým tí ľudia až tak moc nezamýšľajú, že už skôr to berú ako samozrejme, že nejaké to vzdelanie v tej oblasti máte.
Ja by som teda to prirovnal k tomu, že podstatné je, čo človek popri tej vysokej škole robí. Titul dneska môže mať každý. Ku mne chodia ľudia na pohovory každý deň s titulmi a myslia si, že majú vysokú školu, takže budú zarábať 1000 eur. Ale keď sa opýtam o akúkoľvek otázku, tak ten človek nevie povedať dve vety súvisle k tomu, čo sa pýtam. A to je presne to, že či ten človek popri vysokej škole sa snaží niekde získavať skúsenosti. Lebo skúsenosti viem získavať dvoma spôsobmi. Buď teraz sa učím vo voľnom čase to, čo študujem a pracujem na tom, aby som naozaj vedel to robiť aj v praxi. Alebo teda si len užívam ten študentský život. Podľa mňa treba v tom nájsť aj kompromis. Není zlá si užívať ten študentský život. Lenže otázka je, že keby ste vy v role zamestnávateľa a prijímate do pracovného pomeru nejakého absolventa vysokej školy, tak podľa čoho sa teda rozhodujete? Že či je to to, čím je ten človek iný, či ten človek teda pracoval niekde, či teda sa naučil, ako to naozaj v tom pracovnom svete funguje, či pracoval možno v Kauflande, v Tesku a naučil sa, ako sa vykladá tovar a naučil sa možno také tú pracovnú morálku, alebo pracoval v nejakej sfére, kde ho to aj posunulo, kde komunikoval s ľuďmi, kde robil možno nejaký predaj, kde robil možno niečo v manažmente, lebo ten človek je už o niečo zaujímavejší zase pre ten trh práce, či sa vie odprezentovať, či vie komunikovať, či vie zaujať. Lebo dneska strašne veľa ľudí končí vysokú školu a prichádza na ten trh práce, ale len malé množstvo z nich získa tie lepšie pozície a získajú ich práve tí, ktorí teda vedia sa odprezentovať a vedia komunikovať. Či sú to informatici, či je to kdokoľvek iný. Takže
ja určite súhlasím s Marekom a zároveň ja si to tiež uvedomujem, keď mne ľudia hovorili, keď som išiel na vysokú školu do Edinburgu, mi vraveli známi a tak ďalej, že aj teda informatici, že je veľmi dôležité, ako sa odlíším od tých ostatných, čo tam chodia, aby som získal dobrú prácu a tak ďalej. A ja som a v podstate to mal v kuse na rozume, odkedy mi to povedali ešte, keď som bol maturant, že do keľu ja musím robiť niečo naviac v rámci toho, aby som jednoducho sa dostal tam, kde chcem, po škole. A aj som bol v tom ešte v prvé, ako keď som bol na výške, že OK, na 2-3 roky sa zamestnám, niečo zarobím a potom začnem niečo vlastné, aby som mal taký ten svoj komfort alebo nejaké že skúsenosti ešte naberem a tak ďalej. No ja som fakt celú výšku sa zamýšľal nad tým, že dokeľu, kde naberem tie skúsenosti, čo robiť viacej v tej informatike, aby som mal tie kompetencie. Aj keď som videl, že naozaj ten trend, ten môj smer, ktorým chcem ísť, je úplne iný. Čiže tí ľudia možno aj hovoria, že OK, čo robím pomimo, ale ono to nevyhnutne nemusí byť pomimo presne tá informatika, lebo ja som pomimo tej informatiky, mimo prváku, čo som sa snažil robiť si CSS, HTML a ďalšie také veci, aby som bol napredu, som nerobil. Naozaj som išiel tie základné veci, aby som spravil školu, aby som prešiel ročník a tak ďalej, ale a potom samozrejme sa to odvíjalo z toho, že tam boli projekty, tak som ich musel robiť a tak ďalej. Ale naozaj ja som sa sústredil na tie svoje veci, v podstate podnikanie v oblasti e-shopov ešte vtedy a naozaj som zistil, že ja som sa popri tom, ako som tú školu stále robil, vzdelal v kompletne inej oblasti a dokázal nabrať skúsenosti, ktoré sú potrebné na trh práce, mimo toho, aby som tú informatiku vôbec rozvíjal v tom voľnom čase. Že tá informatika bola v škole, ale voľný čas môj bolo moje podnikanie, ktoré ma rozvinulo. Čiže naozaj je to, by som povedal, veľmi individuálne. Ten človek nevyhnutne nemusí sa v tom obore len rozvíjať, pokiaľ vyslovene on vie, že nechce byť, povedzme, počítačový analytik, ktorý 40 rokov bude analyzovať software alebo spravovať dáta alebo niečo konkrétne. Čiže Áno, je to potrebné, ale keď človek chce možno aj do budúcna mať nejakú vlastnú víziu, možno pracovať na seba, byť živnostník, podnikateľ a tak ďalej, v čomkoľvek sa dokáže rozvíjať. Lebo ako to teraz vidím, ako si aj ty hovoril, Matej, že ja som išiel úplne inou v podstate cestou ako môj brat a to sme dvojičky. Hej, proste rovnako sme začínali, obidvaja sme začínali pred výškou vo financiách a zároveň ja som šiel mimo tých financií, Marek išiel v nich. Ja mám tú výšku za sebou, denné štúdium 4 roky, on to robí externe popri tom, ako aktívne sa venoval financiám a tá výška, aj tak prišiel som na Slovensko, aj tak robíme spolu. Čiže zase ten cieľ, tá možno sa cesta spoločná, ako odozdáva tú hodnotu, ďalej ľuďom sa spojila. Čiže vždy sa to všetko dokáže krásne prepojiť a naozaj ten osud nejakým štýlom sa formuje v našich životoch.
Keď máš vybrať jednu najdôležitejšiu vec, ktorú ti dala vysoká škola, alebo to, že si študoval na tej vysokej škole, asi alebo teda buď v priebehu, alebo teda ako celkovo, keď to zoberieš, čo bola najdôležitejšia taká vec, ktorú si zobral, alebo ktorú ti dala vysoká škola? Teda otázka na Erika teraz.
Ťažko povedať.
Boli to tie kontakty? Boli by to byť kontakty, alebo to boli tie vedomosti, alebo či to ťažko takto?
Ja by som povedal zodpovednosť schopiť sa. Lebo bolo obdobie na tej vysokej škole, keď som sa musel fakt postarať sám o seba, aj finančne, aj vedomostne, aj komunikačne, že v podstate som tam bol sám, nepoznal som nikoho, keď som išiel do Edinburgu, takže naozaj naučiť sa úplne sám fungovať, predtým sme, keď už sme niekam išli, tak aj s bratom a tak ďalej, mal som tu kamarátov po slovensky, tam to bolo úplne iné, lebo ja som nebol taký, že na 100% komunikujem v angličtine. Čiže začal som ešte v prváku popri škole robiť v Nissane, a na infopulte a tam, keď na teba tí škóti začnú rozprávať starí, ktorým nerozumieť ani nie, fakt ani ceká, ja mám dvíhať telefóny pre tých škótov a odpovedať im a navigovať ich po Edinburgu, aby sa dostali k nám do autosalónu, tak to bolo fakt zaujímavé, ale ten polorok mi zase veľmi veľa skúseností dal v rámci tej reči, komunikácie, vystupovania, čiže dalo mi to naozaj asi tú motiváciu schopiť sa. Kontakty kamarátov samozrejme, ale to bolo to hlavné.
Moja otázka, čo som chcel potom, že aby sme sa trošku aj ďalej posunuli, ale stále je to v tom vzdelávaní, je, že vy ste vlastne chodili aj na rovnakú strednú školu ako bratia a že či si myslíte, že výber tej strednej a potom následne možno aj vysokej, alebo teda štúdium na vysokej škole potom, že následne, či sa to nejako navzájom vie ovplyvniť, vieš, že proste vybereš si strednú školu a či potom ti to nejako začne predurčovať, že proste ty pôjdeš len na takúto vysokú školu alebo ty pôjdeš robiť hneď, že nebudeš ďalej študovať a, alebo nebudeš mať vlastný biznis a podobne.
Naozaj, ja si myslím, že tam nejde len o tú strednú školu, to je úplne individuálne, ja by som toto nepovažoval ako faktor, lebo hovorím, keď niekto vie, možno má v rodine doktorov, a všetko okolo nich sú doktori a nemocnica a tak ďalej, tak možno ten človek pôjde študovať chémiu alebo biológiu a pôjde možno na lekársku fakultu. Čiže ja si myslím, že aj to detstvo toho človeka nejakým spôsobom formuje a možno aj celkovo tieho okolnosti. Či chce v podstate žiť tak, ako v podstate jeho rodina, alebo chce nejako inak, chce niečo viacej. Možno aj tá oblasť, o ktorej sa zaujíma vo voľnom čase, keď sú to počítače, hej, informatika a človeka zaujíma matika, alebo aspoň je v nej trochu dobrý, tak aj toho formuje pri rozhodovaní. Ja napríklad som nikdy nemal vzťah k biológii ako takej a v rámci nemocníc a tak ďalej. Takže pre mňa to bolo, že určite, že to no go, že tam nejdem. A pozeral som sa práve po tých sférach, že ja neviem, architektúra, sféry potom ako informatika a tak ďalej. A pre mňa to bola tá informatika. Marek, konec to bol v niečom inom. Čiže nemusí to byť určite faktor.
A hlavne my sme chodili na gymnázium, hej, takže to je škola taká, kde človek naozaj sa vie hľadať a vie sa tak aj rozhodovať tie posledné roky, takže podľa mňa človeka nejako stredná škola nelimituje, vie robiť proste čokoľvek. Poznám ľudí, ktorí študovali odbornú strednú školu a išli robiť na výšku úplne niečo iné. Ktorí vyskúšali výšku, potom zdali rok pauzu a išli úplne na inú výšku, úplne iný odbor, ako študovali na strednej. Čiže to je zase to, aby človek sa našiel. A ja si myslím, že človek v tom veku od možno nejakých kľudne aj 15 rokov do 25-30 má priestor na to, aby sa hľadal. zistil, čo ho baví, skúšal veci, lebo len vtedy, keď skúša, tak zistí, čo ho baví a proste niekde sa udomácni a keď robí chyby, tak to proste vôbec nevadí.
Ešte k tejto téme a potom by sme to asi mohli tak nejako uzavrieť a posunúť sa ďalej. Ak by nás počúval niekto, kto je už teda nejakým spôsobom priklonený k tomu alebo rozhodnutý, že na školu nejde a že si dá povedzme ten gap year, tak ten rok je neskutočne, akože myslím si, že dosť veľký kus času, za ktorý sa dá stihnúť veľmi veľa vecí. S tým povedzme, že má teda v hlave, že potom na budúci rok by chcel niekam ísť študovať. Ako by možno mal vynaložiť s týmto časom? Do čoho možno investovať ten čas?
Ja by som to povedal tak, že dnešný vzdelávací systém podľa mňa učí ľudí pracovať v systéme. A pokiaľ človek naozaj má rok voľna, on má neskutočne veľa možností, ako vie sám na sebe pracovať v akejkoľvek sfére, v akej chce. Keď chce byť informatik, vie byť najlepší informatik na Slovensku bez toho, aby mal vysokú školu. Dneska je toľko kurzov, toľko materiálov na internete k dispozícii, či platených, či neplatených, kde ten človek sa vie vzdelávať, sám na sebe pracovať, učiť sa proste robiť grafiku, keď chce robiť možno nejakého dizajnera, robiť vo Photoshope, robiť vo videu. Ja som napríklad takisto strihal rôzne videá, všetko takisto, keď riešime niečo, fotky, všetko si proste robím sám, ma to bavilo. A proste robil som to vo voľnom čase a neučili ma to na vysokej škole. Hej, brat robí e-shopy, a je v tom proste podniká, v tom má klientov po svete. Už teraz teda nie aktívne, ale robil. Pritom ho to nikto neučil na vysokej škole. Čiže človek vie sa učiť, čo ho baví, čo ho zaujíma, bez toho, aby proste musel čakať na niečo. Takže keď má človek rok voľna, ja by som to povedal, že má rok priestoru na to, aby naozaj sa naučil to, čo potom tá vysoká škola bude z času uberať. Lebo častokrát na vysokej škole, keď človek začína, aspoň u mňa to tak bolo, že študujem informatiku, ale k informatike sa dostanem druhý rok a prvý rok sa proste učím úplne somariny, ktoré oni si mysleli, že sú mi potrebné, ale mňa vôbec nezaujímajú. Hej. Takže preto mi skôr zobrala z toho času, ktorý viem venovať tomu, čo ja chcem. Čiže človek má rok na to, aby makal. A možno zistí, že na vysokú potom aj nechce ísť a chce v tom pokračovať, lebo v tom už má uplatnenie, začal z toho zarábať a tak ďalej a tak ďalej.
To je práve tiež taká jedna vec, ktorú počúvam, a teda počúval som od rodičov, keď som istej doby tiež špekuloval s takouto možnosťou, že odídeš v podstate z toho systému, vypadneš z toho na rok a že už sa do toho jednoducho nedokážeš vrátiť naspäť. Že už budeš proste taký, že buď budeš niekde robiť a budeš zarábať, že už si povieš, že až netreba mi to vysokú, že proste zarábam si niečo. Že jednoducho ten nástup potom môže byť akože náročný a môže byť taký, že ťažšie sa do toho ten človek donúti. Ale verím, že toto je skôr na takom tom vnútornom nejakej motivácii a nejakom tom cieli, ktorý ten človek má. A myslím, že akože by som už uzavrel, aj ty, ako Marek si spomínal, je možnosť vzdelávať sa cez rôzne kurzy, na internete ich je nespočetné množstvo a sú aj takéto možnosti dneska, treba zvážiť, ktorým smerom sa vlastne chceme uberať. Tu by som asi to nejak tak uzavrel celé. Je to, myslím, že téma na ešte kľudne aj dlhšiu debatu, ale nech si o tom spraví náš poslucháč nejaký obraz a necháme ho chvíľku rozmýšľať v jeho vlastných myšlienkach. A my sa posuňme na financie, alebo teda nejakú tú finančnú gramotnosť, ako ste vy spomínali. Začnem takou možnou otázkou, že aké sú také možnosti pre stredoškoláka, vysokoškoláka, kde sa môže zamestnať, napríklad cez leto alebo popri škole? Aké sú napríklad také jeho možnosti, že ako to vidíte vy?
Možnosti má veľa, je to iba na ňom, že kde hľadá. A ja vravím, keď proste niekto má problém, tak v Kauflande, v Tesku berú stále, tam sa v kúse menia ľudia. Takže to je prvá možnosť, kde človek môže siahnuť a potom už iba ide o to, že či chce niečo lepšie alebo chce sa niekam posúvať a tak ďalej. Takže určite človek musí hľadať a skúšať. Takže treba komunikovať s ľuďmi, pýtať sa, zisťovať a podobne. Otázka je, či človek zase, ako som spomínal aj predtým, či chce mať brigádu, kde teda len vymieňa aj ten čas za peniaze, že prenajme si ho Tesco na 5 hodín za deň, aby mu dali 15 eur a zarobil si, privyrobil si, alebo teda bude hľadať možnosti, ako sa v danej sfére možno uplatniť, čo študuje, a byť pre ten trh trošku zaujímavejší a získavať aj skúsenosti popri tom, že študuje. No a tam už teda musí byť aktívny, musí si posielať možno nejaké žiadosti a tak ďalej a tak ďalej. Ja určite odporúčam každému si vyskúšať tú sféru, ktorú som vyskúšal ja. Dnes som sa v nej udomácnil, a to je teda sieťový marketing, pretože človeku vie dať naozaj neskutočne veľa, veľa skúseností, naučí ho komunikovať, naučí ho prezentovať sa. Tých možností v rámci sieťového marketingu je veľa, tých odvetví je veľa, ale podľa mňa naozaj také aktuálne najlukratívnejšie je práve tá oblasť financií, keďže na Slovensku je tá finančná gramotnosť ľudí naozaj slabá a je tam obrovský potenciál, že každý človek rieši peniaze, každý človek bude riešiť peniaze, rieši finančné produkty, a platí si finančné produkty, a stále veľké množstvo z tých finančných produktov, čo sú na Slovensku uzavreté, sú nevýhodne pre ľudí a zarábajú spoločnosti. Teda človek sa podľa mňa vie naozaj tu začať nejakým spôsobom vzdelávať, učiť a dokáže sa naučiť všetko. Pretože má presne prideleného svojho vedúceho a ten vedúci ho vie všetko naučiť. Vie ho naučiť komunikovať, prezentovať sa, a vie ho naučiť, ako funguje obchod, ako fungujú základy tých finančných produktov, základy nejakej finančnej gramotnosti, vie ho naučiť robiť s peniazmi, postupne ho vie učiť možno ako viesť ľudí, ako manažovať ľudí, ako robiť pohovory, že nie ako len byť na pohovore a zaujať, ale ako robiť pohovory, ako naozaj byť manažer, lebo ja napríklad do roka som sa vedel posunúť do manažmentu popri škole, a tým pádom aj keby som teraz si povedal, že idem robiť dačo iné, tak si myslím, že asi by som bol taký, že pre veľa firiem možno zaujímavejší ako iba absolvent, lebo mám tie skúsenosti s vedením ľudí, viedol som proste väčšie týmy ľudí, vediem väčší tým ľudí, máme nejaké pobočky po Slovensku, čiže človek sa tu vie veľa naučiť bez akejkoľvek investície.
Súhlasím so všetkým, čo si povedal. Ja to vidím z toho takého hľadiska, že keď ja som sa rozhodoval, že čo budem robiť a tak ďalej. Tiež som popri strednej robil v Tesku. A ja si to pamätám zase z toho pohľadu, že naozaj, ja keď som išiel do toho Teska, strašne rád, ja som bol taký, že normálne som, ešte keď som tam išiel tou cestou pešo zo školy, tak mi bolo dobre, že nie zle, proste strašne sa mi tam nechcelo ísť. A ja som to aj na tom videl, že proste fakt, keď som tam išiel na 4 hodiny, niekto tam 8 hodín si za pokladňou pípal, ja som bol taký, že idem radšej vykladať, a ja keď som vykladal, tak fakt som vykladal, že po tých 4 hodinách som bol spotený. Že naozaj som makal. No ale niekto naozaj sa zašíval, hej, v sklade, a proste len, aby prežil ten čas tam, preto aj možno si chceli volať tej dodeska čím viacej, lebo sme makali a všetko bolo vyložené, keď bolo. Niekto vyložil 3 klietky možno za hodinu, my sme vyložili 6-7 za hodinu, príklad, už to neviem presne, hej, ale to bolo aj o tom nasadení a každý zarobil rovnako. Ja to ma aj vtedy vytáčil, že aj ten, čo v podstate a robí menej, tak zarobí rovnako, a pritom stále je to aj tak nič, aj pre mňa, aj pre ňo. Tak som rozmýšľal, že fakt, čo je teda ideálne, aký zárobok, aby naozaj ma to dokážalo posnúť, a pre mňa to bolo jednoznačne to, že chcem robiť na seba. A ja som bol taký, že vždy chcem zarábať aj teda, keď spím, aby naozaj som ten príjem mal pravidelne svoj. Ako asi väčšina ľudí sa s tým stotožňuje, hej, že preto zvažujú možno, že chcú tradovať, možno, že chcú Bitcoin ťažiť, alebo ja neviem čo. Už som v týchto veciach múdrejší, takže viem, ako to funguje, ale ja som naozaj skúšal. Veľa som sa učil, vzdelával, aké sú možnosti, všetkým som si prešiel. Od affiliate marketingu, tradingu a v rámci teda e-commerce, marketingu klasického, podnikania vo financiách, v iných odvetviach, tieto základné veci, a naozaj som si spravil taký veľký pohľad, ako to všetko funguje, a naozaj, že aj tá škola, čo nám dáva do toho života. Takže ten človek, ktorý chce, vždy sa dá nájsť. Len je o tom zase sa rozhodnúť a nájsť to správne odvetvie. Tá škola ma naučila to, že naozaj som si určil cestu, ktorou chcem ísť, a to bolo, že som išiel robiť na sebe, a to boli tie e-shopy. Hej, takže tie e-shopy mi zase dali ten svoj pohľad, ako to funguje, ale takisto som sa veľa musel učiť v rámci toho. Ja som si kúpil dokopy, keď to teraz dám, na 1000 eur kurzy, aby som sa naučil tie veci robiť, ako to má všetko fungovať a tak ďalej. Takže ten kapitál tam bol potrebný. Preto napríklad sa stotožňujem s tým, že aj koľko teraz s odstupom času, keď mám stovky klientov, tam si uvedomujem, ten sieťový marketing je skvelý v tom, že fakt ten človek nemusí dávať peniaze do toho, aby sa musel vzdelávať. To je tá veľká výhoda, hej? To je presne ten koncept, ktorý my sme aplikovali v rámci nášho týmu Kvasnička za vzdelávania Kvasnička, lebo fakt ten človek, my ho dokážeme úplne všetko naučiť, čo sme sa naučili, a bez toho, aby musel dávať 1000 eur za kurzy, aby sa musel niekde vzdelávať, lebo fakt má svojho človeka, ako ja som platil tým mentorom americkým a tak ďalej, a on tu má zadarmo, ktorý ho dokáže tieto veci všetky učiť. To je to skvelé na tom.
Vsunul by som tam teda jednu otázku. Veľa študentov sa možno stretáva, a či už sú to študenti po strednej škole alebo po vysokej škole, s tým, že všade je potrebná už nejaká napríklad ročná, dvojročná prax. Či to napríklad aj vy máte tak vo firme, keď robíte pohovory, hej, a sú tam možno ľudia, ktorí si možno aj myslia, že sú niekde inde ako vy vďaka tomu titulu dokončenému, a možno ani nie sú, len si fakt, že myslia, takže či to je aj u vás takto nejako?
Ja by som k tomu povedal, že jediná podmienka, keď človek, keď človeka príjme do spolupráce, je naozaj chuť sa učiť nové veci a chuť na sebe pracovať a aplikovať to, čo mu hovoríme v praxi. Nič iné. Takže hej, mne jedno, či niekto má nejakú skúsenosť s administratívou na pošte, alebo či niekto má nejakú skúsenosť s vykladaním tovaru. Človek nemusí mať vôbec žiadne skúsenosti. Podstatné je, že čo chce spraviť a či je preto ochotný niečo robiť. Ak je ochotný preto niečo robiť a bude ochotný ma počúvať, tak s ním začnem robiť a viem ho všetko učiť a odovzdávať mu aj naozaj ten kúsok svojho života. Lebo už sa na to tak pozerám. Keď som začínal, som sa na to pozeral inak a robil som s veľa ľuďmi, ale už dneska si naozaj vyberám aj ja, aj Erik, že s kým robíme. Či ten človek, s ktorým začneme robiť, či to má nejaký význam a či naozaj mu chcem investovať tú časť svojho života, lebo už človek potom, keď robí a odovzdáva sa každému, tak si uvedomí, že naozaj ten čas je najpodstatnejší, a keďže ho máme iba jeden v tomto živote a nie ani tak tie peniaze, ale skôr ten čas si človek potom váži viacej.
Mňa by ešte zaujímalo, že čo vy vnímate z vášho takého možno aj lektorského pohľadu, že čo je taká tá zručnosť, ktorá chýba mladým ľuďom aktuálne? Samozrejme, z hľadiska tých možno finančnej nejaké gramotnosti, že je to možno nejaká schopnosť manažovať si tie vlastné úspory, nejak odkladanie si nejakých povedzme peňazí na alebo investovanie do nejakých vecí. Hej, že čo tak vnímate, že je taká slabá oblasť aktuálne?
Ja začnem a zaujímavé, čo potom povie môj brat. Najdôležitejšia vlastnosť, ktorá chýba dnešným ľuďom, je trpezlivosť. Môj pohľad. Osobne, ja keď som začínal, akože ja som si nikdy neodkladal peniaze, nešetril. Pretože všetky peniaze, čo som mal, som vždycky investoval do toho svojho biznisu naspäť, aby som potom vedel to naozaj z toho aj nejakým spôsobom ťažiť. Aj keď mi rodičia v kuse nakladali, že v kuse si požičiavam aj od nich, aj od brata som si častokrát požičal, a ja proste bolo to kadejaké tie prvé roky. Ale teraz sa to proste vypláca, lebo vidia, že naozaj malo to zmysel. A iba ja som vtedy videl, že prečo to celé robím a že v kuse iba dávam. Takže podľa mňa není problém, keď človek má nejakú víziu, že si nevie odložiť. Musí mať iba nejaký ten smer a musí vedieť, prečo to robí a prečo do toho dáva peniaze. A musí byť trpezlivý v tom, čo robí. To je základ. Ty si čo myslíš, Erik, teda? Povedz ty, to som zvedavý a ja.
Akože súhlasím s tým, čo si povedal, ale čo si myslím, že dneska ľuďom chýba, je podľa mňa nadšenie a reálne možno aj tá ochota chcieť niečo dosiahnuť, lebo tí ľudia nevedia možno častokrát, čo chcú. A podľa mňa to sa dá častokrát vyriešiť naozaj tým spôsobom, že sa zamyslia. Len tí ľudia vôbec sa ani nezamyslia, že reálne čo by som chcel, ale žijú tú rozprávku, čo možno naši politici alebo svetoví politici alebo v podstate niekto im dá do toho života. Čiže ja si myslím, že dneska ľuďom chýba naozaj zamyslieť sa nad svojím životom, kam chcú ísť, akým smerom sa chcú ponímať, čo chcú žiť. Na základe toho si dokážu pekne rozplánovať reálne aj to, čo potrebujú teraz preto robiť.
Obidvaja ste vraveli, že kedy ste približne začali uvažovať nad tými svojimi nejakými biznismi. Možno, že by ste nám ešte teda mohli k tomu povedať viacej. Napríklad buď k tomu, že kedy si presne začal robiť buď s e-shopom. Marek, síce ty si už vravil, že kedy si začal približne. Nejako by ste to ešte teda mohli porozprávať viacej o tom.
Čo sa týka môjho podnikania v podstate v Edinburgu, ja som tu nechal a aj to, čo som začínal v rámci financií popri škole, ešte popri maturite, ten prvý ročník, keď som v septembri začal, tak do nejakého januára som nepodnikal, vtedy som nerobil nič v rámci toho, no, som sa venoval škole. Až ten ďalší rok som reálne začal aj robiť teda v Nissane a popri tom, ako som tam sedel, tak som vždy rozmýšľal nad tým, že čo reálne budem robiť v rámci e-shopov. A som sa dennoc vzdelával, v februári som otvoril svoj prvý e-shop. Tam to vtedy začalo, postupne samozrejme začali prichádzať objednávky, ako som dané veci sa vzdelával, v nich upravoval, učil sa do svojich chýb a aplikoval teda stratégie, čo som sa aj naučil z kurzov. Až teda postupne som ja začal potom otvoriť ďalší, ten bol úspešný, tak som ho predal, išiel som na ďalší, potom popri tom som samozrejme riešil aj marketing, lebo to je veľmi dôležitá súčasť toho, facebookové reklamy, Instagram a tak ďalej, a influencery, takže všetko toto som riešil a naozaj som robil, by som povedal, deň noc popri tej škole, alebo som aj sa venoval a škole, cvičiť som chodil a ešte som pracoval, v Nissane ešte aj e-shopy mal. A takže tam bolo veľmi veľa čo robiť a ja som si ale povedal, že naozaj, ako by som dokázal ešte to zefektívniť, tak som začal riešiť e-shopy pre klientov. To bola v podstate celá moja výška, že naozaj som riešil škola, e-shopy a marketing, teda biznis celkovo, lebo mal som aj vlastné, mal som aj pre už mojich klientov, kde som spravoval. Takže tak a to celkovo v mojej škole prebiehalo. Ale zaujímavé bolo to, že som zistil naozaj, že dá sa mať a tie e-shopy a pracovať na e-shopoch, mať možno nejaký, povedal som tú finančnú slobodu, hej, ako tí ľudia častokrát hľadajú, že chcú sa mať finančne dobre, aby nemuseli riešiť peniaze. A ja som si to tam dokázal, už by som povedal, splnil, lebo som bol spokojný. Mal som peniaze po prívýške dosť veľa. A akože veľa na to, čo som potreboval. Zaplatil som si aj školu, úbytko, všetko. Dokázal som aj fungovať, odkladať si. Každopádne mne chýbal základný faktor a to bol čas. Že reálne, keď si uvedomím, tak veľmi ťažko popri tej robote, čo som mal, keď som mal robiť milión e-shopov mesačne, ešte riešiť hovory s klientami, ešte do toho školu, tak to bolo zaujímavé, no ale naozaj som si uvedomil, že dokeľu ja, aj keď mám tie úspechy s tými e-shopmi a ja neviem čo, tak ja to nemám s kým zdieľať, lebo som bol sám na to, riešil som úplne sám všetko. Hej, takže fakt som rozmýšľal, že je toto to, čo chcem robiť celý život? A sám som si to potom aj odpovedal, že OK, ako to dokážem zmeniť, aby som fakt dokázal jedného dňa mať aj ten čas, aj tie peniaze, ktoré mám. Takže tak som sa nad tým zamýšľal a potom a ja som bol toho názoru, že OK, keď skončí škola, super, odpadne mi škola, 100% fokus na biznis a dokážem teda to efektívnejšie robiť. No už aj tento rok, čo som, teda minulý rok, čo som skončil školu, skončil som a ešte viacej roboty som odtedy mal asi dvakrát toľko, ako keď som chodil na školu. Ale už to je pozitívne, lebo sa venujem už tým veciam, čo chcem. To som teda spokojný a fakt som povedal, že som dokázal taký úplný život žijem teraz, lebo fakt sa zaujímam o to, čo ma baví. Šírim tú hodnotu ďalej, ja som naozaj pochopil, ale potreboval pochopiť v rámci tej školy a toho podnikania popri tom, čo je dôležité pre mňa. A to bolo fakt šíriť tú hodnotu, byť kreatívny, ale zároveň vzdelávať tých ľudí. Preto to napríklad som sa rozhodol robiť s môjim bratom, že dokážeme budovať tú finančnú gramotnosť. Tu tiež dokážeme pomôcť klientom, keď človek potrebuje vybaviť aj hypotéku, čokoľvek, investovať. Ale zároveň naozaj dokážeme efektívne vzdelávať tých ľudí, ako dokážu si naplánovať ten svoj život po finančnej stránke a zároveň dať príležitosť, aby si dokázali aj zarobiť a dokázali to budovať s nami. Čím viacej nás je, tým viacej ľudí má naše hodnoty a dokáže naozaj pozitívne, efektívne žiť. Čiže ja som potreboval ten kolektív, nielen tú finančnú gram, nielen tú finančnú slobodu, alebo tak by som povedal. Teraz viem, že keď sa mne darí, tak sa teší so mnou môj brat, teší sa moji kolegovia, môj tím ľudí, tešia sa ďalší ľudia z môjho okolia, takže viem, že mám s kým budovať ten biznis a tie hodnoty. A to je všetko v dnešnej dobe. Naozaj správni ľudia. A vieš, že jedného dňa dokážeš mať aj ten čas. To bolo pre mňa kľúčové.
Základom úspechu je určite tráviť čas s ľuďmi, kde vy rád chcete byť. Keď s nimi budete teda tráviť čas a budete sa nimi nehávať ovplyvňovať, tak dokážete byť tam, kde sú oni. Pokiaľ vás ovplyvňujú, ale ľudia takí, kde raz nechcete byť a žijú život, ktorý vy nechcete mať, tak to tak dopadne. Hej, to znamená, že ja by som to povedal aj náš otec. Aktuálne podniká, konečne začal podnikať, nehal sa ovplyvňovať nami. namiesto toho, aby sme sami ovplyvňovali názormi rodičov. Hej, takže to je to, že ľudí dokážete potom ťahať hore vy, keď sa nenehávate naozaj ovplyvňovať názormi ich vy. Takže snažíme sa vždycky tráviť čas, alebo snažte sa vždycky aj poslucháči tráviť čas s ľuďmi, kde chcete byť, a vtedy vás dokážu posunúť a posuniete sa aj vy. A ono častokrát je to o tom, že vy potrebujete ľuďom ukázať cestu, že keď im o tom rozprávate, tak oni proste jedným uchom dnu, druhým von. Ale keď im ukážete výsledky, tak vtedy za vami idú. A to je v podstate aj v jednej knižke sa to píše, odporúčam si prečítať možno, ak chcete byť niekedy niekto z poslucháčov, nejaký vedúci líder, manažer a podobne. Volá sa to, že 5 úrovní líderstva od Maxwella. Naozaj dobrá knižka, toto si myslím, že naozaj funguje aj v praxi. Že keď ocino videl, že zarábame každý možno viacej ako oni obaja dokopy, tak až vtedy pochopil, že sa to dá. On si nemyslel, proste ľudia sú dneska nastavení, keď celý život sú v zamestnaní, si myslel, že proste nedá sa zarábať viacej možno ako 1500 eur. Že to není možné. Ale keď reálne to ukáže jeho syn, ktorý proste zarába trojnásobok toho, čo on, alebo štvornásobok, tak vtedy si aj on uvedomí, že ty kokos, ako to robí, že asi sa dačo dá spraviť, že asi dačo to, čo hovorí, má niečo do seba. No a vtedy začne rozmýšľať, urobí tie kroky, lebo naozaj mu ide teda s iným inšpiráciou a osamostatní sa, zrazu je schopný zarobiť násobne viac, ako zarábal celý život. Lebo proste sa vystúpil do tej nekomfortnej zóny, urobil krok do neznáma. No a podarilo sa to, samozrejme mal podporu viacerých ľudí, mal našu podporu, ale urobil to.
Takže na základe tohto môžeme vidieť, že nikdy nie je neskoro začať riešiť niečo vlastné, podnikať.
Určite. A teraz naozaj je spokojný, je šťastný, užíva si proste každý deň, baví ho to, má ten kolektív, ktorý vždycky chcel. A to je to, keď proste vy budete robiť to, čo vás baví a budete inšpirovať ostatných, tak proste pomôžete nie len sebe, ale pomôžete všetkým naokolo vás.
A častokrát je to aj tá makačka, hej, akože nehovorím, že nikto nemaká, každý z nás maká, ale ide naozaj o to, že či maká na niečom, čo reálne ho baví, či to robí na seba, či je spokojný, lebo o tom je to dneska všetko.
Ja si myslím, že dneska tu padlo veľmi takých vecí, ktoré musíte nechať tak vstrebať, ako sa hovorí, že jednoducho zamysliť sa nad tými vecami, nad svojím smerovaním, či už to je v oblasti financií alebo v oblasti nejakého výberu vysokej školy, ak toto riešite aktuálne. Myslím, že z toho všetkého, čo sme dneska tak hovorili, vyplýva, že človek musí byť proaktívny, musí jednoducho robiť tie chyby a zvyknúť na to, že ak tie chyby človek nerobí, tak jednoducho nikam sa neposunie. Asi na dneska by som vám poďakoval, chalani, za vašu účasť, aj teda Marekovi, aj Erikovi, že ste si dneska našli čas a že ste sa s nami porozprávali na túto tému a obohatili nás, aj našich poslucháčov, o vaše poznatky a o váš pohľad na vec. Takže ďakujeme.
My ďakujeme za pozvanie a verím naozaj, že a vám to dokáže pomôcť, aspoň tieto informácie, možno aspoň pri tom rozhodovaní, aby naozaj ste sa rozhodli a už akékoľvek budú dôsledky, išli za tým.
Tak to ešte ku koncu musím povedať, že chalanov si treba pozrieť na YouTube Kvasničkas a potom vlastne vy máte aj stránku Kvasničkas, tuším, čiže
kvasničkas.com.
Tam sa o nich dozviete viacej aj o ich projektoch.
Super. Ja tiež, ak niekto bude mať nejakých viacej otázok alebo ho niečo bude zaujímať, kľudne sme na Instagrame, môžete kľudne napísať. Takže ďakujeme za pozvanie a nech sa darí.
Pekný deň.
Tak, aby sme dnešný podcast ukončili, v tejto epizóde sme sa rozprávali na tému financií a finančnej gramotnosti.
No, zabrali sme aj do témy výberu vysokej školy a vzdelávania ako takého.
Aby vám neušli dôležité novinky, sledujte nás na Instagrame a na Facebooku.
Toto bol podcast Byte.
Od študentov pre študentov. A lúči sa s vami Matej a Timotej. Čaute.
Čaute.